Gorsaa fi qorataan siyaasaa Afrikaatiif addunyaa torban darbuun finfinneetti lubbuu dhabe Piroofeser Aweesuu Simeettoo nama kamiiti? Maatiif hariyaan isaanii maal jedhan? Galanne dubbisa.
Maatii Piroofeser Aweesuu Simeettoo keessaa obboleettii kata'an aadde eebbisee Simeettoo bilbilaan Finfinneerraa haasofsiiseen ture.
Magaalaa Dambidoollootti bara 1948 akka lakkoofsaa bashaatti dhalate. Amma kutaa 4 achumatti barate. Kutaa 5 kaasee immoo abbaan keenya obbo Simeettoo Dangaa paarlaamaatti filatamanii gara Finfinnee waan deemaniif. Amma kutaa 12ffaatti Finfinneetti barate. Shaniin booda biyya Ameerikaatti barate.
Paarlaamaa keessa miseensa turan?
Bara baay'eedhaaf naannoo waggaa 16 afuraffaatti. Gara Haayile Sillaasee.
Sana booda 12 fin'aan gara Ameerikaatti dhufanii jechuudha Dr. Weetuun.
Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1971 natti fakkaata.
Isin maatiin nama meeqaa isaan hangafa?
Ijoolleen abbaa fi haadha tokko ijoollee 12 Piroofeser Aweesuun sadaffaatu. Akkuma kutaa 12ffaa fixeetti achumatti deemee waggaa 32 caalaa achi ture.
Gara biyyaatti ega deebi'an ammam?
Konstantinii ergee taa'ee gara waggaa 10-13 akkas ta'a. Baay'ee isaas ta'a malee nama deddeebi'a. Akkuma tokkotti utuma nagaan deemanii kufanii dhukkubsatanii naannoo 7-4 akkasitti mana yaalaa Addis Yoos jedhamutti dabsanii achitti dadhaba.
Warra manaa ijoollee qabu?
Natti hin qabu. Umrii isaa baay'ee isaa barnoota dhoksite maatiin horame.
Dr. Aweetuun USAID jechuun jaarmiyaa misooma sadarkaa addunyaa United States kan Finfinnee jiru hojjetaa turan jedhama dhuguma?
Dhugaadha achi hojjetaa ture. Tilmaamaan waggaa 10 hin ta'a jedhee yaada.
Amma yeroo isaan dhukkubsatan kanarra hojiirran turre?
Amma Independent Advisor ta'ee hojjechaa ture. Embaasiiwwan adda addaatiif dhaabbilee gargaarsaatiif. Jaarmiyaalee mootummaa fi mootummaa garaagaraa fi gorsa kennaa ture keessumatti waa'ee human rights kanarratti mirgas namummaa irratti gorsa kennaa ture dhuunfaadhuma.
Dr. Weetu nama akkamii turan maatii keessatti?
Weetuun egaa maatii keessatti baay'ee jaallatamaa kabajamaa ture. Baay'ee nama gaariidha. Ijoollee xinnoo wajjinis akka ijoollee warra gurguddaa wajjinis akka nama guddaa ta'e. Baay'ee jaallatamaa fi kan hin cuufamne ture egaa. Yeroo lubbuudhaan ture namummaadhaanis baay'ee nama gaarii ture. Hojii isaas kabajee ulfina kennee dhugaa fi mirga namaa seerri akka kabajame baay'ee kan hojjateedha. Kanammoo namoonni isa beekan hundi dhugaa ba'uu danda'u. Kanaaf jireenya isaa keessatti wanti kun hafeera wanne gannu hin qabne. Egaa maatiidha waan taaleef immoo dhukkubsiisaa baay'ee nu gaddisiisa. Nuuf qofatu hin ta'in biyyaafis kan fayyadu ture. Keessumatti yeroo ammaa haala biyyi keenya keessa jirtuun immoo namoonni akka isaa jiranii baay'ee hojjechuu hin danda'u ture. Yaada jedhu waan hin qabuuf dafee deemuu isaatiin baay'ee gaddumatti dhaga'ama. Akka obboleessaatti immoo nama guddaa dhabe maatiin keenya. Kanaaf gaddi keenya baay'ee guddaadha kan hunda keenyayyuu. Carraa sadan immoo ogeeyyii fayyaa isa gargaaraa turanii waan danda'an hunda godhaniiru. Baay'isee maqaa maatii keenyaatiin nan galateeffadha. Akkasumas abbootii taayitaa mootummaa olaantota uummata naannoo keenyaa firoottan keenyaa firoottan kansaas baay'ee misiiwwansa. Isinis dabalatee gadda keenya nu wajjin hirmaachuu keessaniif nu yaadachuu keessaniif maqaa maatii keenyaatiin baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Galatooma.
Gama kaaniin as United States keessatti Piroofeser Aweesuu Simeettoo waliin akka wal baran kan naaf ibsan Kaaliforniyaa irraa Dr. Solomon Ungasheeti.
Yeroo jalqabaatiif New Jersey bakka jedhamu Princeton University naannoo sanatti hojjetaa ture barrisaa 92 akka Awurooppaatti. innimmo Stanford University California ture achirra abaoni ironi wajira Washington DC kesetti banate gargaru afgara sana ukeftur yero sana ani Washington DC debne rojal kawati kodarkine yero sana walbar
bar notisani e setti ambassador kamalitti baran
kuta kuda lama kaase America kesetti baran jalqaba American Field Service sajidam tokko ni America dhufe kuta kuda lama faada fi sana boodatte yeroo gabaabaadha biyya galee sana booddeemmo yuunivarsiitii gabuudhaaf ammas achumas deebi'ee Ameerikaa keessatti baratte digrii isaasa jalqabaa erga argatee booddee Kaaliforniyaa Stanford yuunivarsiitii galee achitti maastarsii isaatiif PhD isaatiif hojjete.
Barumsi isaan baran maalif?
Nama dhibba maastars pirogiraamii kan inni barate waa'ee karaa aartiiti. Drama teatrii wanta akkas akkasii kan booddee gara political science and international relations jedhamiiti barate.
Doktorummaan isaanii jechuun?
Eeyyee baay'ee qorannoo godhee sanni barreesse hojii inni hojjete waggaa tokkoof barreessuu yeroo xumuraaf ture sana mana tokko keessa walii wajjin jiraataa turre wanta inni barreesses guutummaa isaatti dubbisee kan ture hojii baay'ee gaarii qabu jechuudha.
Jireenya barnootaanis jireenya hawaasummaanis akka nama Oromoo tokkottis Dr. Aweetu beektu nama akkamiiti?
Tokkoffaa akka namaatti yoo ilaaltanii nama wajjin haasa'uu wajjin jiraachuu baay'ee namatti toludha. Gadda isaallee kolfaanitu agarsiisa waan gaggaariidha kan inni dubbatu nama hundumaa kabajaa of tolummaa tokkollee hin qabu. Isa beekaa wajjiniin akka beekaatti isa hanga isaa hin beekne wajjiniin akkuma kanatti baay'ee nama gaariidha karaa sanaati. Karaa barnootaatiin immoo akkuma sibittime tokkoffaa karaa saayinsii siyaasaa barateera akkuma kanaan immoo karaa diraamaa karaa tiyaatirii kanas immoo hojjeteera. Asi Stanford yuunivarsiitii keessatti diraamaa adda addaa hojjechuudhaan baay'isetu beekama. Keessumaa seenaa Itoophiyaa baay'ee gaariitti beeka. Isas barnootuma isaatii wajjin walqabateera. Baay'ee dubbisuu jaallata. Barnoota isaarra darbee karaa seenaa karaa hawaasummaa kana baay'eedhatti dubbata. Namni hojii naasa'u beekumsa guddaa irraa argata. Nama akkasaa baay'een argamanitti hin fakkaatu dhugaatti.
Dr. Naweetuun ofiisaanii barnoota milkaa'anii sana booda maal hojjetaa turan?
Barsiisaatu ture San Jose State University kan jedhamu tokko jira. Achi keessatti African Studies Department kan jedhamu keessatti barsiisaatu ture. Stanfordhuma keessattis immoo akka gargaaraa piroofeesariitti koorsii adda addaa kennaatu ture.
Akkasiin beektanitti gaa'ila ijoollee qabu?
Ijoollee hin qabu.
Gaa'ilas hin qaban?
Hin qaban.
Biyya ega deemanii booda hojii isaan hojjetaa turan waan quba qabdan jira?
Yeroo dheeraadhaaf USAID keessatti hojjetaa ture. Sana booddee karaa consulting waanii jedhu ofuma isaatii jalqabee dhaabota addunyaa adda addaa kubbaanii adda addaatiif warra biyya sana keessatti qorannoo gaggeessaniif qorannoo sana gargaaraa ture. Akkuma dhuunfaatti hojjetaa ture consultant ta'ee. Ji'a lama dura wajjiniin haasa'ee kan ture yeroo sana dhukkubsachuu isaas wanta natti himeen turre. Nama nagaadha akkuma durii nagaa taphataa taphanneetuma gargar baane. Dhugaadhumatti Oromoon nama cimaadhatu dhabee jedhee kan amana. Suuraan maatii jajjabaadhaa hawaqabeessuun wajjin ta'uun jedha.
Keessummoota koolameen galateeffachaa firaaf maatii Piroofeesar Aweetuu Siimesootiif jajjabina hawwin. Kanumaanan kanarraa xumuraa anjaalannee gammadaati nagaatti.